Дикі сусіди. Інколи рибалити до мене приходив товариш, який жив по той бік містечка і мусив пройти його наскрізь, щоб дістатися до моєї оселі. Тоді виловлювання обіду проминало за розмовами, як і його споживання. Відлюдник. Цікаво, що зараз поробляє світ? За останні 3 години я навіть цвіркуна в папороті не чув. Голуби поснули на гіллі, ані крило не шелесне. Що то за звук долинає з-за лісу? Чи не ріжок, який скликає фермерів на обід? Трударі ідуть пригоститися вареною солониною, сидром і кукурудзяним хлібом. Навіщо задавати собі стільки клопоту? Хто не їсть, той і працювати не мусить. Цікаво, скільки вони вже скосили? Як можна жити там, де гавкіт якогось бровка весь час вириває з роздумів? А що вже хатня крутанина? Виполіруй для чортів дверні ручки, вимий цього погожого дня диявольське начиння. Краще взагалі не мати дому. Щоб не знайти собі, скажімо, якесь дупло, де на ранковий чай чи вечерю приходитиме тільки дятел. Де інде заглибоко, як на мене, в недрах життя, від людей аж роїться, а сонце пече нестерпно. У мене ж тут є джерельна вода і буханець хліба з млясою на полиці. Ану ж бо, чую, як шелестить листя. Може, то голодний сільський пес піддався мисливським інстинктам? Чи свиня, яка, кажуть, заблукала у цих лісах? Я бачив після дощу її сліди. Звуки швидко наближаються, тремтять мої сумахи й шипшини. «Що, пане поете, невже це ти? І як тобі сьогодні днина?» «Поет, поглянь-но на ті хмари, он як нависають. Нічого величнішого я сьогодні не бачив. Такого не побачать ані на давніх полотнах, ані на чужині, хіба що біля іспанського узбережжя. Небо воістину середземноморське. Я подумав, що коли сьогодні ще не їв, а прожиток треба добувати, чом би не піти порибалити? Заняття для справжніх поетів. Інших занять я все одно не навчився. Що ж, ходімо». Відлюдник. «Не втримаюся, хліб з млясою вже скінчується. Я радо піду з тобою, тільки хвильку зачекай. Я завершую серйозні роздуми. Здається, вони вже добігають кінця, тож прошу, залиш мене на мить. А щоб ми не затримувалися, накопай тим часом хробаків. У цих краях, де ґрунт не вгноювали, дощові хробаки – рідкість, а порода їхня майже вимерла. Накопати наживки тут майже так само захопливо, як наловити риби, якщо, звісно, ти не зголоднів. І сьогодні ця забава перепаде тобі. Раджу копати отам, в улоговині під ліщиною, де колихається звіробій. Можу сказати, що на 3 лопати припадає десь 1 черв, якщо добре пошукати в корінні трави, ніби прополюєш грядки. Можливо, зайти трохи далі – не найгірша порада. Адже я встановив, що кількість наживки майже прямо пропорційна до зростання відстані. Відлюдник наодинці з собою. Стривай. На чому я зупинився? Здається, я був десь у такому настрої і дивився на світ під таким кутом. Куди податися? На небеса чи порибалити? Якщо урву роздуми зараз, чи випаде згодом така ж прекрасна нагода? Здається, я чи й бував у житті в такій гармонії з самою сутністю речей. Боюся, ці думки більше не повернуться. Я спробував би підкликати їх посвистом, якби мав надію, що це допоможе. Коли вони вже приходять, варто сказати, ми про це подумаємо. Думки мої не лишили слідів, і я більше не можу розшукати шляху до них. Про що ж то я думав? День, мов, у тумані. Перечитаю-но я ці 3 речення з Конфуція, а раптом вони повернуть мене у той стан. Хто знає, що там було, зажура чи пуп'янок екстазу? Та не забуваймо, не буває такого, щоб нагода більше не повторювалася. поет. То що, самітнику, я не зарано повернувся? Я накопав тільки 13 цілих хробаків, як не рахувати кількох недомірків і недоростків, які втім також згодяться на мальків, хоча й не прикриють цілого гачка. Втім, черви по селах завеликі, а плітка може спробувати поживитися й таким, не зауваживши гостряка. Відлюдник. Що ж, тоді ходімо, можливо, на Конкорд? Якщо вода не піднялася, там ловиться добре. Чому світ складається саме з таких речей, які ми бачимо? Чому людина сусідує саме з такими тваринами, ніби лише миші могли заповнити ці щілини? Підозрюю, бідпаї та інші байкарі знайшли для звірів ще найкращий ужиток, адже всі вони, певною мірою, в'ючні тварини, покликані переносити якусь частину наших думок. У моїй хатині оселилися незвичайні миші, яких, кажуть, у цю країну завезли, а дикий питомий вид, що його в селі не побачиш. Я надіслав одну таку мишу натуралістові, і він дуже нею зацікавився. Коли я тільки-но починав будувати, одна миша загніздилася під домом, і доки я не поклав підлогу і не замів тирсу, виходила щоразу, як я обідав, і збирала крихти в мене під ногами. Вона, либонь, ніколи доти не бачила людей. Незабаром набралася хоробрості і почала бігати моїми черевиками й одягом. Вона могла, набравши розгону, збігти стінкою кімнати, ніби білка, яку нагадувала рухами. Якось я обідав, поставивши лікті на довгий стіл, а вона збігла вгору моїм одягом, шаснула рукавом і стала кружляти навколо паперового згортка з обідом. Я тільки підсовував його ближче, відсмикував і грався з нею у квача. А коли нарешті затиснув шматочок сиру між великими вказівними пальцями, миша сіла мені на долоню і з'їла його, а потім вимила мордочку і лапи, як муха, і подалась геть. Незабаром чайка звела собі гніздо в моєму сараї, а дріст під захистом сосни, що росла біля дому. У червні самиця рябчика, птаха полохлива, вивела повз мої вікна своїх курчат з хащі за домом до дверей, квокчучи і кличучи їх за собою, як курка, і цілою своєю поведінкою показуючи, що вона цариця лісів. При наближенні людини мати подає малятам знаки, вони розсипаються, ніби зметені вітром, а що вони достеменно схожі на сухе листя і галузки, не один мандрівець проходив просто через їхню зграйку, і навіть зачувши стривожене туркотіння дорослої птахи, що летить геть, і побачивши, як вона розпушує крила, щоб привернути увагу, не підозрював про решту товариства. Інколи мати виробляє такі викрутаси перед мандрівником і так розпушує пір'я, що не одразу й зрозумієш, який то звір перед тобою. Тим часом пташенята розпластуються на землі і завмирають, інколи сховавши голову під листок. Зважають тільки на вказівки матері, а через саме наближення людини не розбігаються, щоб не виказати себе. Навіть якщо ваш погляд упаде на них, ви не конче їх помітите. Інколи на них можна наступити. Я бувало брав пташеня в руки, а воно й тоді слухалося тільки наказів матері і своїх інстинктів, тож завмирало без страху і трепету. Цей інстинкт такий потужний, що якось я випадково перевалив пташеня на бік, поклавши на землю, і воно так само лежало й 10 хвилин по тому. На відміну від малят інших птахів, вони не дитинні, а розвиненіші і кмітливіші навіть за курчат. Надзвичайно зрілий, але водночас невинний вираз їхніх широко розплющених безжурних очей вкарбовується в пам'ять. Здається, наче в тих очах відбивається вся мудрість світу, мов би їм властива не лише дитяча невинність, а й знання, відточене досвідом. Такі очі не народжуються з появою пташки, вони – ровесники небес, які в них відбиваються. Ліси не подарували нам інших таких коштовностей. Нечасто мандрівникові випадає зазирнути в таку прозору криницю. Буває, що бездумний і легковажний мисливець убиває матір саме в ту пору, і тоді невинні малята стають здобиччю інших звірів і птахів, чи поступово змішуються з прілим листям, на яке так схожі. Кажуть, якщо підкласти таких пташенят курці, вони з першої ж загрози розбігаються і губляться, бо не чують поклику матері, яка скликає їх назад. Отакі в мене кури і курчата. Кількість живих істот, які мешкають на волі, не викриті людьми, у лісах, одразу за містом, вражає уяву, а про їхнє існування підозрюють лише мисливці. Як видрам вдається усамітнюватися? Вони, буває, виростають до 4 футів, завбільшки з маленького хлопчика, а люди їх навіть не зауважують. У лісах за домом я бачив єнотів-полоскунів, а вночі й досі буває чую, як вони скімлять. Зазвичай я перепочивав від грядок опівдні. Годинку-дві я обідав і читав у тіні над джерелом, з якого витікає потічок, що впадає в болото. Він б'є з-під бристерського пагорба, десь за півмилі від мого поля. Мій шлях до джерела пролягав пологими, порослими травою улоговинами, де витикалися молоді сосенки, а тоді я занурювався у густіший ліс над болотом. Там, у самітному тінистому місці, під сосновим гіллям, лежала чиста ділянка твердого дерну, де можна було вмоститися. Я розчистив джерело, щоб утворилася криничка, куди можна занурити відро, не піднявши на мулу. І в розпали літа, коли став, прогрівся, ходив туди чи не щоднини. Туди ж водила своїх пташенят вальчнепиха шукати в мулі хробаків. Вона шугала десь за фут над ними, а вони гурточком бігли берегом. Зауваживши мене, вона лишала пташенят і бралася кружляти навколо, весь час наближаючись, доки не опинялася десь за 4-5 футів від мене, а тоді вдавала, що в неї перебило крило чи ногу, аби привернути мою увагу і відвести якомога далі від малят, які тим часом, попискуючи, рушали по одному в болота. Інколи я чув писк малят, а матері не бачив. Бувало, що над джерелом сиділи горлиці, пурхаючи з гілки на гілку в мене над головою. А допитлива руда білка, що збігала найближчою гілкою, трималася особливо фамільярно. Варто просидіти непорушно достатньо довго у якійсь привабливій місцині в лісах, і лісові мешканці починають по черзі вигулькувати перед тобою. Я бував свідком і менш мирних подій. Одного дня я вийшов до своєї дровітні, чи то пак купи корчів, і побачив, як борються 2 великі мурашки – одна червона, а друга чорна, значно більша, майже 0,5 дюйма завдовжки. Зчепившись, вони вже не відпускали одна одну, а тільки боролися, билися й каталися у тирсі. Придивившись уважніше, я з подивом зрозумів, що такі бійці обсіли цілу гору тирси, тож тут розгортається не дуелум, а белум – війна між 2 расами мурах. Червоні проти чорних, і на одну чорну нерідко припадало по 2 червоних. Ці легіони мірмідонян вкрили всі гори й долини моєї дровітні, і земля вже була всипана загиблими й вмирущими, і чорними, і червоними. Це єдина битва, свідком якої я був. Єдине поле бою, на якому я побував, доки борня тривала. Братовбивча то була війна. По один бік – червоні республіканці, по другий – чорні імперіалісти. Сторони стали до смертного бою. Солдати людської породи ніколи не боролися так затято. Але я не чув ані звуку. Опівдні я спостерігав, як 2 комурах зчепилися в сонячній видолинці між тирси, готові боротися, доки не згасне чи то сонце, чи то життя. Менший червоний боєць вчепився немов кліщами у торс суперника, і хай би скільки вони вовтузилися, не відпускав один з його вусиків, намагаючись перекусити його при корені. Другий він уже зістриг. Сильніший чорний воїн метляв ними туди-сюди, і, придивившись, я побачив, що у того вже відірвано кілька кінцівок. Впертості в них було більше, ніж у бульдогів, і жодне, здається, не збиралося відступати. Очевидно, їхній бойовий клич був «Переможи або поляж». Тим часом на схил над їхнім видолинком нагодився червоний мураш, явно сповнений завзяття. Він чи то вже здолав свого ворога, чи то ще не долучився до битви, ймовірно, друге, адже ще не втратив жодної кінцівки. Напевно, мати веліла йому повернутися зі щитом або на щиті. А можливо, то був якийсь мурашиний ахіл, який випликав свій гнів і тепер наготувався порятувати чи помститися за свого Патрокла. Здалеку побачивши цей нерівний двобій, адже чорні були майже вдвічі більші за червоних, він стрімко наблизився, доки не виструнчився за якісь півдюйми від бійців, а тоді, скориставшись нагодою, стрибнув чорному воїнові на спину і заходився підточувати йому праву передню ногу біля основи. А ворогові підставив свої кінцівки на вибір. Так ці троє злилися до віку, ніби природа винайшла новий вид притягання, проти якого тьмяніли всі замки і цементи. Я не здивувався б, довідавшись, що кожна з армій виставила на трійці по своєму оркестру, що грає національний гімн, аби під'юдити повільних і підбадьорити вмирущих. Я й собі розпалився, ніби то були люди. Що довше про таке думаєш, то менше між нами і ними різниця. Безперечно, в історії Конкорда, бодай за час існування Америки, не було битви, що зрівнялося б за кількістю воїнів, патріотизмом чи героїзмом з цією. За чисельністю солдатів і розмахом бійні, то був Аустерліц, то був Дрезден. Конкордська битва. Патріотів двоє загиблих, Лютера Бланшара поранено. Та тут, що не мураха, то Батрик. Вогонь, на Бога вогонь, і тисячі розділили долю Девіса й Госмера. І не було серед них жодного найманця. Не маю ані найменшого сумніву, що вони, як і наші предки, боролися за високу ідею, а не щоб уникнути податку в 3 пенні на чай. Для учасників ця битва буде щонайменше такою ж важливою історичною подією, як для нас битва при Банкер-Гілі. Я узяв тріску, на якій боролися троє мурах, яких описав детальніше, відніс у дім і поклав під склянку на підвіконні, щоб роздивитися уважніше. Піднісши лупу до першої червоної мурахи, я побачив, що вона відгризла ворогові останній вусик і тепер сумлінно гризе найближчу передню ногу, хоча її груди розпанахано, тож всі органи відкриті щелепом чорного воїна, чия нагрудна пластина виявилася заміцною. Темні карбункули очиць мученика світилися люттю, яку може пробудити тільки війна. Вони боролися під склянкою ще за півгодини, і коли я зазирнув до них знову, виявив, що чорний мурах повідривав голови своїм ворогам. Але ті голови ще живі, звисали з нього по обидва боки, як криваві трофеї при луці сідла, не розтискаючи щелеп. А він слабко намагався, лишившись без вусиків і тільки з однією скаліченою ногою їх позбутися. Ще десь за півгодини це йому нарешті вдалося. Я підняв склянку, і він скалічений упав з-під віконня. Чи пережив він битву, чи доживав потім віку в якомусь домі інвалідів, того мені не знати. Але користі від нього по тому, напевно, було мало. Я так і не довідався ані причин битви, ані хто вийшов з неї переможцем. А сам до вечора почувався так збурено і схвильовано, ніби став свідком затятої кривавої людської бійні в себе на порозі. Кірбі і Спенс пояснюють, що мурахи прославляють і пам'ятають свої битви, хоча тільки один сучасний автор став їх свідком – Юбер. Еней Сильвій, пишуть вони, дуже ретельно описав битву, що запекло точилося між великим і малим видами за стовбур грушей, додав, що ця війна відбувалася за папи Євгенія IV у присутності видатного правника Миколая Пістойського, який переказав цілу історію битви якомога точніше. Схожий бій між великими і малими мурахами знаходимо і в Олауса Магнуса, який писав, що малі мурашки вийшли з битви переможцями і поховали тіла своїх солдатів, а полеглих велетів ворогів покинули на поживу птахам. Сталося то до вигнання тирана Крістіана II зі Швеції. Що ж до битви, свідком якої я став, вона відбулася за президентства полка – за 5 років до того, як ухвалили Вебстерів закон про рабів-утікачів. Не один сільський гавчик, якому тільки болотяних черепах у льосі ганяти, волікся без відома господарів у ліси і марно нюшив по старих лисячих норах і бабакових кублах. Можливо, їх заводять туди якісь кістляві дворняшки, які вправно гасають лісами і досі, певно, вселяють природний жах у їхніх мешканців. Відставши від провідника, бровки ревуть, наче той бик, а не пес, на якусь малу білку, що ховається від такої уваги на дерево, а тоді, зминаючи кущі своєю вагою, скачуть далі, повіривши, що вийшли на слід миші. Якось я з подивом побачив над ставком кішку, ті рідко забрідають так далеко від дому. Подив був взаємний. Хай там як, навіть найдомашніша кішка, яка днями вилежує боки на килимку, у лісах почувається, мов, удома. Хитрощі й тихі кроки доводять, що вона тут не менш своя, ніж звичайні мешканці. Якось я, збираючи ягоди, натрапив у лісах на кішку з малими кошенятами. Вони здичавіли і слідом за матір'ю вигнулися і засичали на мене. За кілька років до того, як я оселився в лісах, на одній фермі в Лінкольні, розташованій найближче до ставків, в обійсті такого собі містера Джиліана Бейкера жила так звана крилата кішка. Коли я прийшов на неї подивитися в червні 1842 року, вона саме полювала в лісах, бо таку завела звичку. Не знаю, кішка то була чи кіт, тож використовую поширеніший займенник. Але господиня розповіла, що тваринка прибилася додому трохи більше як рік тому, у квітні, і її врешті стали пускати в хату. Що вовна в неї темна, бурувато-сіра, з білою цяточкою на горлі, білими панчішками і пишним хвостом, як у лисиці. Що взимку шерсть у неї густішала і збивалася по боках у ковтуни 10-12 дюймів завдовжки і 2,5 завширшки, а на шиї формувала менишку з вільним верхом і цупким, як повсть, низом. Навесні цей убір линяв. Вони подарували мені пару її крил, які я досі зберігаю. Здається, мембрани в них не було. Дехто припускав, що у кішці тій текла кров білки-летяги чи якоїсь іншої дикої тварини. Цілком можливо, адже пишуть натуралісти, що від союзу куниці й домашньої кішки народжувалися кошенята, які могли й собі дати потомство. Якби я схотів завести кішку, звів би саме таку. Адже чом би поетові не тримати не лише крилатого коня, а й крилату кішку? Восени перелиняти і скупатися у ставку зліталися полярні гагари, так що вдосвіта в лісах відлунював їхній шалений регіт. Зачувши про їхній приліт, усі мисливці з мірошникової дамби збиралися вдвох чи втрьох і рушали сюди бричками і пішки, наготувавши патентовані рушниці, кулі й піноклі. Вони шурхотіли лісами, як осінні листя, і на одну гагару припадає щонайменше 10 мисливих. Дехто розміщується по цей бік ставка, дехто по той, адже бідолашна птаха не всюди сутня, і як пірне тут, то мусить випірнути там. Аж тут здіймається ласкавий жовтневий вітер, шурхоче листям, брижить плесо, так що гагар не чути і не видно. І най собі вороги водять біноклями й тривожать ліси пострілами. Хвилі люто луплять берег, ставши на бік водяних птахів, тож мисливці мусять відступити до міста, крамниць і покинути й роботи. Втім, успіх аж надто часто виявляється на їхньому боці. Коли я виходив рано вранці набрати води, часто бачив, як ця статечна птаха випливає з моєї гавані за кілька родів від мене. Коли ж я намагався наздогнати Гагару човном, аби подивитися, як вона чинитиме, та зазвичай пірнала і зникала з виду. Тільки її я й бачив. Інколи я помічав її знову аж у другій половині дня, але на поверхні ми були на рівних. Гагари часто виходили на поверхню під час дощу. Одного тихого жовтневого пообіддя, коли птахи особливо часто злітаються на ставки, як ваточниковий пух, я плавав човном уздовж північного берега і марно виглядав Гагар. Аж раптом одна відпливла від берега до середини плеса і за кілька родів від мене дико розреготалася, чим і виказала свою присутність. Я наліг на весла, і птаха пірнула, але коли знову піднялася на поверхню, я опинився ще ближче, ніж доти. Вона пірнула знову, але я неправильно розрахував, куди вона попрямує, і коли та знову виринула, нас розділяло вже 50 родів. Адже я й сам допоміг їй збільшити розрив. Гагара знову протяжно і гучно розсміялася. Цього разу на те було більше підстав. Вона так хитро маневрувала, що мені більше не вдавалося підібратися до неї ближче, ніж за 6 родів. Зринаючи на поверхню, вона щоразу вертіла головою, зважено розглядала воду та землю і вибирала курс. Щоб випірнути так, аби від берега і човна її відокремлювала щонайбільше відстань. Мене заскочило, як швидко вона ухвалювала рішення і бралася його виконувати. Гагара вивела мене на найширшу частину плеса і звідти вже не зрушила. Доки вона думала собі одне, я намагався розгадати її думки. Гарна то була гра на гладкім плесі. Чоловік проти Гагари. Шашка суперника раптом зникає під дошкою, а ти мусиш поставити свою шашку щонайближче до того місця, де вона з'явиться знову. Інколи Гагара раптом зринала по той бік човна, виявляється, пропливала просто піді мною. Вона була така невтомна, а подиху її вистачало так надовго, що хай як далеко запливала, все одно відразу пірнала знову. І тоді жоден мудрець не зміг би сказати, де в глибинах ставу, далеко під гладким плесом шугає як риба та птаха, якій вистачає часу і вміння сягнути дна, навіть у найглибшому місці. Кажуть, у ставках штату Нью-Йорк гагар ловили на гачки, виставлені на форель, на глибині 80 футів, але Волден глибший. Ото, мабуть, риби дивуються, коли бачать цю незграбну гостю з іншої стихії. Але гагари, здається, під водою прокладають свій курс так само впевнено, як на поверхні, а плавають у глибині значно швидше. Бувало й таке, що я ледве встигав розгледіти брижі на воді, коли птаха вистромлювала голову роззирнутися, а та вже пірнала знову. Я дійшов висновку, що краще мені опустити весла і перепочити, дочекатися, коли вона випірне, аніж намагатися вгадати, де вона вигулькне знову. Адже не раз бувало так, що я напружено вдивлявся в одному напрямку, а потім здригався від її потойбічного сміху за спиною. Чому ж ця хитра птаха незмінно зраджувала себе гучним сміхом, спливши на поверхню? Невже не досить її білої грудки, щоб викасати присутність? Дурні гагари, подумав я собі. А ще коли вони спливали, я зазвичай чув плеск. Але навіть після години такої забави гагара не втрачала завзяття, пірнала так само охоче, запливала так само далеко. Мимоволі чудуєшся, як плавно вона пливе плесом, не повівши й пір'їною, доки перетинчасті ніжки під водою роблять свою роботу. Зазвичай гагари заходилися демонічним сміхом, дещо схожим на поклик іншого водяного птаства, але зрідка, коли їй вдавалося особливо успішно мене ошукати і випливти геть далеко, вона вдавала протяжне потойбічне виття, схоже радше на вовче, ніж на пташине. Так хижак опускає морду до землі і зосереджено виє. Напевно, химернішого звуку, ніж те гагарування, яке далеко котилося лісами, тут не почуєш. Я вирішив, що гагара висміює мене, впевнена у своїй силі. Небо затягнули хмари, а плесо було таке гладке, що я бачив, де вона вигулькує на поверхню, навіть коли не чув сплеску. Біла грудка, непорушне повітря і чисте плесо були проти неї. Нарешті вона випірнула за 50 родів від мене і видала те протяжне виття, ніби прикликала бога Гагар на допомогу. Одразу здійнявся вітер зі сходу, забрежив плесо, наповнив повітрям жичкою. Я був приголомшений, ніби бог Гагар відгукнувся на її молитви і розлютився на мене, тож я дав птасі спокій, і вона зникла десь удалині, на розбурханій поверхні. Восени я годинами спостерігав за хвацькими галасами і вивертами качок посередині ставка, якомога далі від мисливців. У луїзіанських болотах у них буде менше причин відточувати такі навички, а коли їм таки доводилося злетіти, вони інколи кружляли собі і кружляли над ставком на значній висоті, мов чорні цяточки в небесах, звідки бачили й інші озера і річку. Я вже бувало встигав подумати, що вони давно відлетіли куди інде, але раптом вони навскіз шугали вниз, на добру чверть милі, і приземлялися в далекому безлюдному кінці ставка. Не знаю, що їм давали ті запливи всередині Волдену, крім безпеки. Можливо, вони люблять його води з тих же причин, що і я.